La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Emisiunea de astăzi am pregătit-o împreună cu profesorul Andrei Brezianu, care s-a stabilit la Washington acum două decenii. El a condus în anii 1991-2001 secția română a postului de radio Vocea Americii. Andrei Brezianu este autorul primei ediții a cărții Dicționarul istoric al Moldovei, apărut în 2000 în Statele Unite ale Americii, precum și coautorul ediției a doua din 2007. Cartea este scrisă în limba engleză și e destinată, în primul rând, cititorului din afara Republicii Moldova. În toamnă, când a avut loc lansarea dicționarului, i-am propus lui Andrei Brezianu, eseist, publicist și comentator politic american de origine română, să hoinărim pe străzile din centrul capitalei.
Nu pot să nu fac apropierea dintre Pușkin, care a scris și despre întâmplări basarabene, și Eminescu, care a scris multe lucruri de mare substanță și de mare pondere despre cauza Basarabiei și lucru câteodată uitat despre Basarabia de la 1878. Era acea parte a României care ocupa județele Cahul, Ismail și Bolgrad și care făceau parte din Principatul Moldovei la momentul unirii principatelor. Cine uită, nu merită. Este o zicere a lui Nicolae Iorga.
Așadar, Chișinăul văzut și înțeles de Andrei Brezianu după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a spus că va inaugura anul politic 2008 sub semnul cultivării relațiilor cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă. Într-un interviu televizat, președintele Voronin a spus că se va întâlni la 14 ianuarie cu José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, iar la 22 ianuarie va face o vizită la Moscova, unde se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Voronin a mai spus că aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei nu se contrazic cu menținerea legăturilor bune cu comunitatea statelor independente. Biserica este instituția în care moldovenii au cea mai mare încredere, urmată de primărie și de presă. Partidele politice se bucură, dimpotrivă, de cea mai puțină încredere. Așa sugerează un sondaj de opinie efectuat de Institutul de Marketing IMAS Inc. din Chișinău. Sondajul mai sugerează că grijile cele mai mari ale moldovenilor sunt legate de situația economică. Numai un sfert dintre cei chestionați sunt mulțumiți de nivelul lor de trai. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a promis o ripostă dură împotriva celor care se fac vinovați de tulburările sociale de după asasinarea liderei opoziției Benazir Bhutto. La o întâlnire cu oficial guvernamental, Musharraf a cerut forțelor de ordine să pună capăt jafurilor și violenței și să garanteze siguranța cetățenilor. Cel puțin 38 de persoane au murit în incidente violente după ce Benazir Bhutto a fost asasinată joi la un meeting electoral ținut în orașul Rawalpindi. Între timp, un lider pakistanez radical, bănuit de legături cu rețeaua Al-Qaeda, a negat orice implicare a acestei organizații în asasinarea doamnei Bhutto. Ambasadorul britanic la Moscova a spus că ordinul Kremlinului de închidere a birourilor Consiliului Britanic va îngreuna negocierile asupra unui nou acord de cooperare între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Ambasadorul Anthony Brenton a adăugat însă că Marea Britanie nu intenționează să blocheze prin veto negocierile ruso-europene. Rusia susține că mai multe filiale din provinciile ruse ale Consiliului Britanic, instituție care promovează cultura britanică în lume, trebuie închise pentru că ar funcționa fără bază legală. Un australian care a petrecut mai mult de 5 ani în închisoarea americană de la Guantanamo a fost pus în libertate după ce și-a ispășit pedeapsa într-un penitenciar din Australia. David Hicks a fost capturat când lupta în milițiile taliban din Afganistan în decembrie 2001 la Guantanamo și a recunoscut faptele, iar după ce a fost judecat i s-a permis să se transfere la o închisoare din Australia. Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a grațiat 5 jurnaliști, dintr-un total de 9 aflați în închisorile azere. Cei 5 fuseseră condamnați pentru delicte ca insulte, defăimare a țării, calomnie sau afirmații nepermise legate de profetul Mahomed. Organizațiile internaționale pentru protejarea ziariștilor au cerut în mai multe rânduri eliberarea tuturor jurnaliștilor azeri. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, are de gând să respingă prin veto o nouă lege de politică externă din cauza impactului pe care ar avea asupra situației din Irak. Casa Albă susține că anumite prevederi ale legii, sugerate de opoziția democrată, ar permite înghețarea unor averi irachiene din Statele Unite, dacă se constată că proprietarii acestora au avut legături cu crimele regimului lui Saddam Hussein. Președintele Bush este de părere că oficialitățile irachiene de astăzi și Irakul în general ar avea numai de suferit de pe urma unor asemenea decizii. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cunoscutul scriitor și istoric Andrei Brezianu, un bun prieten al Moldovei, autor al celor două ediții ale dicționarului istoric în limba engleză, ne plimbăm pe străzile Chișinăului.
Chișinăul se vede frumos, mai curat, civilizat. M-a frapat proliferarea anumitor elemente care țin de economia de piață și care sunt, după părerea mea, exagerat de numeroase, însă face parte dintr-un anumit fenomen al tranziției. Mă refer la extraordinar de marea proliferare a caselor de schimb valutar. Într-o capitală normală nu vezi chiar atâtea case de schimb valutar pe trotuar, din 50 în 50 de metri vezi așa ceva.
Într-o țară normală nu vezi. De ce vezi în Moldova?
Pentru că economia este probabil tributară unor racile și suferă de pe urma unor disfuncții grave. Ele se manifestă, de fapt, într-un alt domeniu, și anume faptul că populația care este în putere și care muncește, bună parte din această populație lucrează peste hotare și deci anumiți bani vin din afară și trebuie să preschimbați aici. Dar sunt și alte disfuncții care țin de economie și ne întrebăm cu toții cât de productivă este economia Moldovei când capitalul se adună. Economie sănătoasă înseamnă o economie în care adunarea de capital se transformă în impact în producție. Ori în producție lucrurile stagnează.
Mai mult în consum.
În consum. Și schimburi. Deci exporturi mai puține, importuri cât mai multe și producția lâncezește. În momentul în care o producție lâncezește și capitalul pe de altă parte se acumulează, avem de a face cu o disfuncție. Și semnele acestei disfuncții sunt numeroase. Unul din aceste semne se vede aici, pe stradă, când vezi atât de multe birouri de exchange, de schimb valutar.
Să zăbăvim un pic la piață, la piața de flori, parfumul, culorile lor, le admirăm împreună cu oaspetele Chișinăului, americanul de origine română, Andrei Brezianu, cu care mă plimb pe străzile capitalii. Cum este să fii în preajma florilor?
Foarte frumos și ne aduce în gând așa imaginea Moldovei mai de mult, care era în întregime o grădină
înfloritoare,
nu numai cu flori, ci cu toate cele pe care le are o grădină. Acest trup din trupul țării a fost cândva o grădină a lui Dumnezeu și este păcat să vezi cum în zilele noastre lucrurile sunt conduse din punct de vedere managerial, ca să folosesc un neologism, într-o manieră care e foarte departe de frumusețea de odinioară a unui ținut atât de bine cuvântat de Domnul în puritatea lui genuină și inițială. Acestea sunt vremurile și e de așteptat totuși ca încetul cu încetul, întrucât potențialul rămâne același. Nu este vorba de a face din Moldova o țară industrială care să producă șuruburi sau tractoare sau cazane. Nu e de așteptat acest lucru, pentru că fiecare petec de pământ are chemarea, vocația lui, care este delineată și indicată în modul cel mai limpede de baza pe care se bucură. Dumnezeu a dăruit Moldova cu pământ atât de bogat, cernoziom, așa, la humus și de asemenea cu toate cele care vin din pământ, care cresc și bucură pe oameni, de la fructe și cereale și vie mai ales.
Să ne îndreptăm pașii spre o altă piață, acolo unde țăranii vin să-și comercializeze producția. Piața are aici sens mai larg decât piața agroalimentară sau magazine de legume și fructe. Piața ce centrală este locul unde se desfășoară o afacere, unde se întâlnesc cumpărătorii cu vânzătorii, unde se vând produse și servicii de orice fel. De ce te-am adus aici? Pentru că se spune, dacă dorești să cunoști nivelul de trai într-o țară anume, trebuie să vizitezi neapărat piața agroalimentară. Multă producție, dar constatăm că majoritatea este importată. Deși pe vremuri Moldova era cea care exporta și fructe, dar și legume.
Toate aceste bunuri ar trebui să fie la îndemâna tuturor și să fie cultivate cum au fost cândva și să producă bucurie oamenilor. Să nu existe strâmtorare din punctul de vedere al bunurilor agroalimentare, cum se spune în limbaj tehnic. Discutam întreagă talineauri când spuneam că sunt foarte multe disfuncții. Disfuncția cu mâna de lucru care pleacă ca să poată să supraviețuiască, dinșii care pleacă și cei care rămân de izbediște acasă, e o disfuncție. Capital acumulat care nu se traduce în producție, și când am spus producția talineauri, mă refeream la producție în general, dar un capitol important al acestei producții, în cazul Moldovei, este evident producția de bunuri agroalimentare. Aici intervin factori de economie de piață prost dirijată, aș spune nepatriotic dirijată, care are ca rezultat acest tip de demers economic într-o țară care are de toate pentru gură să fie importate atâtea multe bunuri agroalimentare. Același fenomen se întâlnește de altfel și în România și este o formă de alienare economică. Este o alienare pentru că nu este în natura lucrurilor ca o țară atât de bogată în produse agroalimentare să importe produse agroalimentare. Însă cineva profită de pe urma acestor lucruri, acolo se acumulează capitalul despre care vorbeam, capitalul crește, vezi numărul băncilor, dar revărsarea în bunuri productive absentează de la apel. De ce? Discuția ar putea fi dusă mai departe, țin de fenomenul tranziției și de anumite îngenunchieri care ar fi fost mai bine să nu aibă loc.
Istoricul și cărturarul Andrei Brezianu, povestindu-ne despre Republica Moldova în 2007, trecem pe lângă un locaș sfânt, Catedrala Nașterea Domnului din capitală. Sondajele arată, biserica se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației. Cât de important a fost și mai este istoria ortodoxismului?
Este extrem de importantă și s-ar cere un studiu amănunțit al felului în care ortodoxia, creștinătatea tradițională a acestui tărâm istoric a evoluat și felul în care ea a dus la fenomene de păstrare și în același timb, pare rău că trebuie să subliniez acest lucru, la fenomene de alienare. Deci este vorba de o biserică străveche, primul mitropolit a fost la Cetatea Albă în 1401, mitropolitul Iosif, care după aceea s-a strămutat la Suceava. E o biserică cu tradiții străvechi și la momentul marcat de anul 1812 și anii care au urmat, această biserică pământeană a fost modificată prin intervenția unei ierarhii străine de loc, străine de popor și străine de limbă. Și acea biserică cu noi ei mitropoliți aduși de la miază noapte a devenit o biserică rusofonă și o biserică care a contribuit foarte mult la o alienare, la o modificare de cultură prin faptul că limba liturgică era limba rusă și că biserica a ajuns să fie sinonimă cu puterea stăpânirii venită după anexarea din 1812. Acest fenomen are urmări și astăzi, cum știm foarte bine, sunt două biserici care sunt în concurență, cei doi mitropoliți guvernează în concordanță cu canoanele bisericești, însă în maniere diferite în ceea ce privește raportarea la tradițiile genuine ale Bisericii Pământene Moldovenești și iată, avem aici de-a face cu un fenomen cu rezonanțe istorice foarte grave și deosebit de importante, pentru că biserica a fost instituția formatoare la acest popor și ca instituție formatoare, atunci când limba instituției formatoare nu este limba oamenilor locului, se întâmplă fenomene care accentuează aculturația. Este unul din aspectele foarte importante care nu poate fi omis când discutăm despre ce s-a întâmplat cu Moldova dintre Prut și Nistru după 1812 și până în zilele noastre. Și în dicționarul despre care vorbeam adineaur, aculturație este o intrare masivă care explică ce înseamnă aculturație, adică influența unei culturi pentru modificarea profilului specific ale unei culturi care se întâmplă să fie încălecată pentru că e mai slabă. Ori biserica tocmai a jucat până în 1918, un rol destul de ambigu în această direcție. Este aproape un miracol că oamenii și-au păstrat credința în bunul Dumnezeu și în datinile lor, care n-au nimic de a face cu limba care se cânta în isoane la biserică, în pofida faptului că haina îmbrăcată de biserică era o haină adusă din afară. ateismul bolșevic îmbrățișează credința, măcar în aparențele ei, dovedește că această credință are o importanță extraordinar de mare. Că altfel nu...
Biserica și se bucură de una dintre cele mai mari încrederi.
În ciuda tuturor întâmplărilor defavorabile care au marcat de-a lungul timpului prezența în mijlocul poporului a acestei biserici, cu toate ponoasele, cu toate limbile străine cântate și rostite în biserică, cu toate defecțiunile, cu toate distrugerile, a rămas în picioare. Apropo de paradoxuri, paradoxul aici este că patriarhul Daniel este fostul mitropolit al Moldovei. Care Moldova? E o întrebare foarte interesantă care se pune ori de câte ori vorbim despre soarta acestor ținuturi. Deci, mitropolitul Moldovei ne aflăm la Chișinău. În Chișinău era un sat înainte de 1812 care aparținea de mitropolia Moldovei, de la Iași. Deci Iașul avea aici moșiile lui, mitropolia Moldovei. Chișinău era una din moșiile Iașului, din punct de vedere bisericesc. E de așteptat ca om pragmatic ce este noul patriarh și ca om cu înțelepciune și cu daruri de conducător, care presupun flexibilitate, tact, simțul nuanțelor și în același timp înțelepciune și exercițiul puterii sub oblăduirea Harului Dumnezeu, bănuiesc și sper că va fi de bun augur. Cea mai mare implicare în treburile altui stat este treaba cu limba.
Apropo, ce limbă vorbește lumea de aici, de la Chișinău?
Ar trebui interzisă, deci, denumirea sau română sau moldavă. Toți românii vorbesc moldovenească sau toți moldovenii vorbesc, când vorbesc limba pe care o vorbesc, despre care a scris Mateevici, vorbesc limba română. Deci, dacă e aceeași limbă, hai să o numim moldovenească pentru tot arealul românesc. Maramureș, de unde au venit de altfel primii voievozi, nu? Ardealul, țara românească, Dobrogea, toată lumea vorbește moldovenește.
Apropo, cum îi se pare lui Andrei Brezeanu mediul lingvistic de aici, din Moldova?
Păi nu vine să cred că domnii Lapte, Acru și Stati și alte personaje au putut să meargă cu aberația atât de departe, încât spre râsul lumii întregi, mă refer la lumea științifică, filologică și a lingviștilor de pe toate meridianele Pământului, se crucesc când află despre demersurile pseudoștiințifice care încearcă să demonstreze ceea ce nu poate fi demonstrat. Este ca și când cineva și-ar băga în cap să demonstreze că în Venezuela se vorbește venezuelana, nu spaniola, și în Canada canadiană, sau, știu eu, în Brazilia se vorbește braziliana, nu portugheza. Este absurd.
V-ați pus întrebarea ce limbă vorbesc oamenii la Chișinău?
De limpede că vorbesc limba română.
Mă plimb pe străzile Chișinăului împreună cu cunoscutul scriitor și istoric Andrei Brezeanu, un bun prieten al Moldovei, autorul celor două ediții ale dicționarului istoric, hoinărind pe străzile capitalei să ne oprim și în fața unui chioșc de ziare. Ce părere ai despre presa de la Chișinău?
Mi se pare liberă în sensul că fiecare își dă cu părerea și e mare lucru ca fiecare să aibă de să spună părerea. Important este ca să nu avem de-a face cu o situație în care unii rămân cu spusul și alții rămân cu făcutul. Deci libertatea presiei se vede cu ochiul liber, oamenii își dau cu părerea și exprimă punctul de vedere. În ce măsură această acțiune este chemată să modifice structura acțiunilor importante pentru viața cetății, este o altă problemă.
Impactul e mai mare asupra informării cetățeanului de către presa scrisă sau de către cea electronică, radio, televiziune?
Cred că depinde aici de un aspect statistic.
Lumea e săracă, la țară nu prea cumpără ziare, nu are cum să le cumpere.
Este mai curând legată de mijloacele audiovizuale, de radio și poate de televizor. Evident că are o putere de impact mult mai mare decât presa scrisă.
Pentru că sunteți om de radio, credeți că în 16 ani de independență a Republicii Moldova ar fi trebuit să existe o instituție publică veritabilă audiovizuală?
Evident că da. Evident.
De ce nu există în Moldova?
Desigur, răspunsul ar fi legat de un întreg păianjeniș de raporturi între puteri, între instituții și, nu în ultimul rând, un complex de factori care au la mijloc educația, buna cunoaștere și respectul față de binele cetății. Deci nu este un lucru de sine stătător. Este un lucru care se manifestă așa cum se manifestă prin absența despre care vorbeam, prin faptul că lipsește țesutul conjunctiv, să-l numesc așa, pe care se sprijină o astfel de instituție sau un astfel de complex de instituții menite să țină arbitrajul, cum e la un meci, nu? Fluierul e foarte important. Trebuie să existe un fluier care să observe și să țină taberele în observație și în echilibru. Deci e o întrebare dificilă și răspunsul este greu de dat, însă în esență cred că aceasta explică absența despre care vorbeam, absența acestui țesut conjunctiv, explică
explică de ce încă nu există așa ceva. Sperăm că va exista curând. În funcție de felul în care progresează societatea în a se autoeduca, a se autoedifica și a putea într-o manieră substanțială să posede cunoștințele necesare pentru actul comunicării și al informării, care este totdeauna un act cu două capete, adică emițătorul și receptorul informației. Cei care transmit informații, cei care o primesc, amândoi trebuie să fie plămădiți prin educație într-o manieră care să asigure echilibru, ca să fie lucrul echitabil și judecata celor care au de judecat și de ales să fie fondată pe fapt și pe lucruri concrete, nu pe chimere sau pe manipulări sau pe lucruri confuze care sună bine la ureche, dar care în practică sunt greu de imaginat și de tradus.
Dacă stăpânii lumii discută despre viitorul omenirii, eu vreau să te întreb despre viitorul Moldovei. Ce crezi?
Moldova merită un viitor mult mai bun, ținând seama de toate încercările prin care a trecut. Viitorul Moldovei peste 10 ani sau peste 15 ani va depinde în mod esențial, ca viitorul oricărei țări mici sau mijlocii, de felul în care pe eșichierul mare al marilor puteri ale lumii se vor așeza jocurile de influență și jocurile de putere. Nicio țară de mărimea Moldovei nu poate să conteze pe o rețetă de viitor decât articulând viitorul în baza factorilor exteriori care pot apăsa pe levierele care până la urmă dau sau nu dau configurație unei mutații, unei desfășurări noi, unei transformări. Moldova are nevoie de o transformare și această transformare poate veni fie de la est, fie de la vest. Și în funcție de felul în care vor evolua raporturile de putere dintre mari actanți, mari jucători de pe șichierul mondial și european în această zonă atât de oropsită a vechiului continent, pentru că a fost zona Imperiului Sovietic, felul în care vor intra în interacțiune aceste forțe care sunt cele care determină în ultima instanță poziționarea țărilor mici, viitorul Moldovei va arăta așa cum va arăta. Deci răspunsul nu poate fi dat decât prin referire la marile puteri, nici de cum la puterile intrinseci proprii unei țări ca Moldova sau ca România sau ca Bulgaria sau ca Polonia. Oricare dintre țările care nu au suficientă putere în sine își văd viitorul în funcție de maniera în care se articulează interesele lor cu interesele unor puteri mai mari din exterior. Ele sunt cele care răspund la întrebarea ce e o profeție.
Cineva spunea că la întrebarea cine poate să te ajute mai bine, ești chiar tu singur cel care te poți ajuta.
Este o vorbă frumoasă, însă când o persoană este foarte bolnavă și se află, de pildă, pe patul suferinței, are nevoie de un doctor. Deci nu prin puteri proprii, decât până la un punct. E nevoie de voința și contribuția, evident, a celui care are nevoie de ajutor ca să se pună pe picioare frumos. Dar simpla lui voință de întremare nu va fi niciodată suficientă. E nevoie câteodată de sprijinul celor din jur, mai puternici, mai învățați, mai înzestrați și mai binevoitori, așa cum se apleacă în știința medicinei asupra oricărui pacient, nu un alt pacient, ci cineva care posedă calitățile necesare pentru a pune pe picioare ceea ce se cere pus pe picioare.
Eseist, publicist și comentator politic american de origine română, profesorul Andrei Brezianu, a stabilit la Washington acum 2 decenii. Ne-a povestit cum a văzut și cum a înțeles Chișinăul.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Acum 4 decenii și-a început cariera de bibliotecară la țară, apoi a predat istoria universală la școala din sat. Mai mulți ani a fost viceprimar la Horești, Raionul Felești. În prezent lucrează la Biblioteca Națională a Moldovei. Eudochia Boboc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, evit îmbulzeala din troleibus și pornesc pe jos până la serviciu. Observ la ușa din fața guvernului 3 câini vagabonzi. Probabil îl așteaptă pe premier. ca să-și ceară și ei dreptul la viață. Mă gândesc că în lipsa unei legi civilizate, maidanezii se înmulțesc ca lăcustele în stradă, ca după asta să fie prinși și omorâți în chinuri îngrozitoare, dacă ar gândi și funcționarii la fel de uman cum o fac copiii. Când mă plimbam cu nepoțica, de numai 6 ani, am întâlnit o ceată de căței fără adăpost. I-am propus Nicoletei să luăm unul acasă. Știam că își dorește un patruped. Recent murise Biciu, câinele din curte, care fusese un prieten devotat. Am rămas surprinsă de răspunsul ei. Bunica, nu se poate să-l despărțim de familia lui. Când ajung la bibliotecă, îmi trag sufletul ca să prind puteri până la etajul 3. Ca de obicei, pun ceaiul, iar între timp fac o plimbare printre rafturile pline de reviste și ziare, în mare parte de limbă rusă, ca să văd ce va trebui dus în subsol și ce va rămâne aici. Aș fi putut renunța la muncă acum câteva săptămâni, când am ieșit la pensie, dar știu că nu voi avea cum trăi din câteva sute de lei, așa că nu am de ales. Iau o coală de hârtie și schițez planul de activitate pentru 2008. Marți. Nu am dormit bine, mă simt obosită, încerc să-mi revin căutând în ziare ceva de suflet. Însă renunț la citit după ce constat că presa este preocupată de luptă politică. În goană după puterii politicienii, ba chiar și sindicatele, nu mai au grijă de noi. Ultima dată de ziua bibliotecarului, când Nicolae Garaz, liderul sindicatului din cultură, și-a publicat mesajul de felicitare în Vocea Poporului, spunea că situația s-a schimbat în bine, că am primit adaos la salarii pentru gradul de calificare și vechime muncă. Furioasă, am mers la ziar și am întrebat, unde-s banii? În loc de răspuns, Garaz a sunat la bibliotecă ca să afle cine-i doamna Boboc. Era supărat că l-am făcut de rușine în fața salariaților pe care chipurile îi apără. Oare unde s-au pierdut drepturile noastre? Miercuri, mă grăbesc să îmi văd nepoțica. Ne jucăm de-a profesiile. Ea spune că e jurnalistă. Eu nu am timp să aleg ceva pe moment și rămân bibliotecară. Îmi propune să aleg altceva, unde sunt tineri, spunând că la bibliotecă lucrează cei bătrânși cu un salariu mic. Noi, vârstnicii, ne împăcăm cu osul pe care ne-l aruncă guvernanții. Și asta pentru că odraslile plecate peste hotare înlocuiesc grija pe care ar trebui să ne-o poarte și statul. Joi, studenți viitori bibliotecari de la Universitatea de Stat au venit în vizită. Le vorbesc cu mari emoții despre profesia noastră, despre cititori. Ca să nu îi sperii, evit să le spun că moldovenii citesc mai puțin, că cel mai solicitat e maclerul, că nu prea avem publicații bune care să atragă cititorii în sălile de lectură. Studenții par entuziasmați și împrumută cărți de specialitate. Eu însă nu înțeleg unde se duc acești tineri după absolvire. În ultimii 7 ani nu am auzit, dar nici nu am văzut la Biblioteca Națională să fi fost angajat vreun tânăr specialist. Vineri, am liber, așa că e timp suficient și pentru lectură. Răsfăiesc cartea de debut a lui Nikita Marius Tărâță, Drumuri într-o regăsire a dragostei. Regăsesc o lume din care fac și eu parte. Recitesc de câteva ori un fragment din care desprind ideea că generația de după 90 e ca și cele de după 1914-1918 și 1939-1943. Generații pierdute, traumatizate, psihic. E al treilea caz în istorie, când o generație întreagă poate fi numită una zdrobită. Adorm cu gândul la cele citite. Nu-mi vine să cred că am rămas izolați de civilizații, asemenea celui om preistoric descoperit într-o celulă de gheață. Sâmbătă. Pornesc prin magazine să-mi fac un cadou din banii pe care i-am primit la ziua de naștere. Îmi doream de multă vreme un palton. Încerc mai multe modele fabricate la noi în Moldova, însă mă simt în ele ca o sperietoare de agățat pe câmp. În sfârșit, găsesc ceva potriva gusturilor mielii, o haină bine cusută, din țesătură de calitate, ce-i drept confecționat în Italia. Toate bune și frumoase, dacă și prețul ar fi fost pe potriva buzunarului meu, am numai 3.500 de lei, îmi mai trebuie încă pe atât. Las paltonul și revin acasă cu visele care îmi fac viața frumoasă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.